Здравейте, уважаеми слушатели! Отколе българинът тръгва по чужбина, потикван от различни нужди и с различни очаквания. В миналото за търговия и за препитание, сега и за образование. Оптимистите очакват българин да се върне някой ден с по-висок стандарт, с нова ценностна система и с нов менталитет, привнесен отвън. Песимистите не очакват завръщане. Достатъчно им е да им изпращат по нещо и ако може по-често. Тези, които са в България, също чакат да им се промени стандарта, е така, от някъде, само не менталитета и ценностната им система. И междувременно живеят в крак с западната цивилизация, носят маркови дрехи second hand, пият маркови питиета, наподобяват всякакви движения от резонни стачки до гей-яра паради, купуват си коли, пък втора употреба и слушат екзалтирани бивши рок-величия. Кой да ти мисли, че нищо не се дава даром и че всеки народ сам кове съдбата си, ако иска да го има и да живее свободен? Когато бъдещият професор Шишманов заминава за Виена, той има ясна и много висока цел. Съзнанието си на практика да възкреси българския дух и да го приобщи към цивилизована Европа. Забележете, Шишманов е роден през 1862 година в град Свищов. Едва ли можем да си представим величината на делото, което стои пред един българин в следосвобожденска България. До съвсем малка част от мисията на Иван Шишманов ще се докоснем тази вечер, предаване от цикъла «Избрано от Златния фонд» на Българското национално радио. Феноменът Иван Шишманов изисква и феноменални определения. Още като юноша той има неистов пиетет към четенето. Обладава го несекващият порив да научи всичко за българите – психология, история, фолклор, етнография, литература, политика и социология. Когато прибавим към всичко това научните му занимания в Австрия, Швейцария, Германия, езиците, които владее, западната култура и литература, западната философия и световните обществени течения в сравнителен план, пред нас застава истински титан на познанието. Може би за това и градусът на емоцията, когато актьорът Петър Петров говори за рода Шишманови, е толкова висок.
Сборника «Народни умотворения» излиза 889 година и Шишманов го е наричал «Моята втора рожба», защото в същата година, 889, на 19 ноември се ражда сина му Димитър.
Има някои много важни неща в възгледите, които получава се най-естествена приемственост в тези три поколения. Да. Но от тях е толерантността.
Да.
Съвсем това е много интересно.
Просто забележително.
Значи то не е само за себе си.
Не, не.
Изповядва го още
Димитър. Още дядото.
Шишманов дядото.
Ето той
има... Пренася
го Иван Шишманов. До сина си, който още е в края на гимназията, Иван Шишманов пише. Дядо ти обичаше да казва, че във всяка критика и най-злобната има нещо, което може да накара човек да се замисли и да потърси с какво я е предизвикал. Аз бих настоял, ако бях учител, да въведе особен дух на толерантност във вашите спорове, да се научите спокойно да се изслушвате. Това не изключва енергията на отпора и на израз.
Вижте колко е важно. Това е сякаш предназначено за нас в края на века.
Да.
Макар че...
Да, аз смятам, че този начин на обучение ще наделее и в училище, и в нашите висши учебни заведения. Просто усещам по новите поколения студенти, че не им се слушат дълги лекции. Тоест, те трябва да бъдат провокирани, за да започне някакъв вид диспут и спор, което би било много добро.
Аз мисля, че това бяха много важни щрихи, говоряки за тези три поколения, шишмановци.
И понеже ви споменахте за Иван Вазов, точно това е подхода на Иван Шишманов към Вазов. По такъв начин да го подпитва и да го предразполага, че този безкрайно потаен човек, както всички говорят за Вазов, който е криял абсолютно душевния си мир, дори в писмата до Евгения Марс не се е издавал особено много. Пред Шишманов той започва да си разказва всичко.
Много са интересни тези нарочни срещи, поне веднъж седмично, които двамата са си устраивали.
Или при него да пие чай, или да ходят в Юнион клуб. Да. Просто Шишманов е бил възмутен, че Вазов всичко хвърлял. Не си пазил документите, не си пазил черновите, всичко хвърлял, писма, тако. И той започва да събира. Да събира, да прибира по-скоро, бих казал.
Още нещо, което професор Иван Шишманов не успява сам да завърши, но всеки е издадено след...
Много са интересни разказите на Лидия Шишманова по повод това, че тръгвайки за Осло, на конгреса на Пен клуб, където умира през 20-ти.
Много голямо събитие за България.
Да. Той бил наредил всичко на една огромна маса, по лищчета, по такова тефтерчета и всичко било покрито с едни хартии. Каза това да не се пипа. Като се върна, вече обещавам, че ще го свърша.
Какво е това? Парадокс или ирония? След освобождението битува страхът, дивите нрави и забравеното минало се роди Шишманов, който всеки един миг може да се върне в чужбина, където е ценен и почитван. Професорът никога няма да стори това. Европеец, но преди всичко родолюбец в ума и сърцето си, той гледа на народа си като грижовна майка невръстната си рожба. И е категоричен. Излинялата памет се захранва с това, което е останало. Етнография и фолклор. Оттам ще се тръгне. За това говори и Елена Стойн в запис от 1984 година Златен фонд.
Записването на народните песни с техните мелодии започва от края на миналото столетие. Професор Иван Шишманов пише своята статията за задачите и значението на нашата етнография, една бележита студия, която се отпечатва в първия том на сборника за народни мутворения. В тази студия той изрично отделя място на необходимостта българската народна песен да бъде записвана цялостно с нейната мелодия и целият нейн текст. И от тогава в сборниците за народни умотворения започва да се печатат народни песни с мелодии. Трябва да кажа, че тези записи, тези първи записи имат своите недостатъци, понеже не всички сътрудници са били достатъчно добре подготвени да могат да отразят особеностите, характерните особености на българската народна песен. Но в тези сборници има записи, които напълно ни удовлетворяват. Те са дело на неколцина много добри записвачи. Ще спомена името на Ангел Букурищлиев, който е отпечатал там само 7 песни от Разложко, обаче на 2 гласа, така както се пеят и днес. Записите на Емануил Манолов, нашия пръв композитор, автор на първата българска опера, записите на Иван Клинков, един много добър учител по музика от Самоков и някои други записвачи.
почивка или ваканция? Нищо подобно. Трябва да се отпечата по тилото на Вазов, да се основат Софийския университет, Общия читалищен съюз, Етнографския музей, Сборника на народни умотворения, наука и книжнина, Народния театър, Музикалното училище, читалища, библиотеки, изложби. Енергията на Иван Шишманов е истинско перпету мобилен. И още нещо важно, което ще допълни Жана Николова Гълъбова през 2000-та година.
Ами това е нещо изключително, което направи той. Те тогава създадаха една специална служба, така да се каже, културен отдел в Министерството, на който беше начело Никола Вълбанов по-късно, аз него го помня, където непрекъснато ги пращаха българските поети, писатели, хората на изкуството, художници, скулптори, какви ли не, Асен Златар и други, и други, и други, ги пращаха на специализация във Франция и в Германия, за да се запознаят с чуждата култура. В каква далечна перспектива е мислил Иван Шишманов? Тоест, сътворил рисуалното училище, направи го художествена академия. Той създаде всичките тия западни филологии. Той е един човек с неимоверно големи заслуги за българската култура, защото е мислил с интелекта на културен българин и националист, на привърженик на българската държава, от която той искаше да създаде една културна държава. И ние навлязахме след 500 години робство напълно пълноправно в съкровищницата на европейската култура. Знаеха за нас. Знаеха за нас. И ни ценеха, защото цялата ни медицинска общност беше следвала в Германия. И после те основаха. Добре. Това сякаш е едно природно явление след един тежък срив на робство, на неуспех, на войни. Цялата енергия, която творческа енергия, която е съхранявана през това време, потискана или не е могла да изблекне, изведнъж ероптивно изригва и търси средства за реализация. Много, това е просто един като че ли биологически закон за съхранение и попълване на творческите енергии, които не са били реализирани в тая дълбока ниша на войната, която се явява в живота на интелектуалната реализация.
Шишманов е в тясна взаимовръзка с представители на световната наука и култура. Превежда чужди автори, чете лекции в европейски университети, води кореспонденция. За това ни припомня унгарският славист Имре Тот в запис от 1974 година Златен фонд.
Новите данни показват, че Оскар Ашбут водил кореспонденция и с български учени. Успях да открия три неизвестни до сега негови писма, адресирани до български учени. Първото писмо написано на немски език до брата на Иван Шишманов, когато той моли да предаде неговото желание на професора да му бъдат изпратени книги за български език и българската етнография. От писмото му става ясно, че той лично познавал народния поет Иван Вазов. Другите две писма на Ашбот са адресирани направо до големия български учен Иван Шишманов, който по-късно е станал и член на Унгарската академия на науките. И двете писма са написани на български език. Писмото си от 11 февруари 1895 година той благодари за книгите, изпратени от Иван Шишманов. От писмата на Ашбот можем да констатираме, че той владеял и съвременния български език. Писмото си последния начин той благодари за помощта, оказана на него от страна на българските учени. Мене ми е доста мъчно да се занимавам тука, далече от живия извор, с вашия език. Ала добротата на българските учени улесни ми този труд. От писмото на Ашбот научаваме, че е бил в София и му е било оказано голямо съдействие от българиста Димитър Матов, бивш учител в Солунската българската гимназия. Третото му писмо е без датировка. Обаче можем да предположим, че е написано същата година. Съобщава, че не среща трудности при превода на студия от професор Иван Шишманов на унгарски език. Също писмо моли Иван Шишманов да го извини пред професор Бено Цонев, че поради голяма заетост в момента не може да му пише. Писмата на професор Озгар Ашбот до Иван Шишманов са от голямо значение. Те свидетелствуват, че родоначалникът на унгарската славистика е бил тясна верска с българските учени от онова време, които много са помагнали в създанието на славистична наука в Унгария. Научните връзки в областта на славистиката между унгарски и български учени, завещани от Оскар Ашбот, се разширяват и днес и са от голямо значение за унгарската славистика, защото славистиката в България и сега е на голяма висота.
Шишманов отлично познава фолклора на балканските народи. Сходството на теми, сюжети и психология го навеждат към идеята за общуване без граници, колкото и това да е изглеждало утопично по негово време. Монография на професор Георги Димов, прочетена на международен симпозиум по проблемите на фолклора.
Като предприемаме да напишем историята на едно сказание, пише Шишманов в своята бележита студия, ние си поставяме за задача да дадем не само един принос към сравнителния фолклор, собствено на сравнителната литературна история, но и един малък принос към демопсихологията на балканските народности. Генеалогията на едно сказание, даже да е то от кръга на такова знаменито произведение като Ленора на немския поет Бюргер, не би имало голямо значение, ако не би бил един важен показалец за международните междуплеменните отношения и културни влияния, които са обусловили тая генеалогия. А тъкмо нашето сказание, ограничено върху една определена група народности, е един рядък предмет за демопсихологически наблюдения. И наистина, никой от дотогавашните многообройни изследвачи на тази популярна балада не е разлежал с такава проблемна широта върху толкова разнообразни варианти и на такава диалектична научно-методологическа основа. Ако проблема за генеалогията на песента за мъртвия брат не е бил разрешен по зловителен начин, това се дължало по думите на Шишманов на подхода, на методите, използвани от фолклористите. Защото формалните сравнения, които не държат сметка за мястото и времето на появата на една или друга версия, не могат да видят нито общобалканистичните им страни, нито народностите им специфични черти в тези многобройни варианти. А следва да се държи сметка и за всички съществуващи варианти, за чието издирване нашият учен полага неимоверно големи усилия, за да се види цялото богатство при опоетизиране на един фолклорен мотив. И на основата на тези многобройни народопесенни поетизации открива сходства и различия, прилики и отлики, смислови, образно-стилови и формално-художествени трансформации, резултат на историческа съдба, на народности традиции, на битово-нравствени поверия. При това наличните сходства Шишманов, за разлика от други фолклористи, отдава не непременно на преки влияния, а и на типологически предпоставки. А когато сочи за различията, той ще иска да открие вътрешните причини за измененията, които търпи този мотив при употизирането му от отделните балкански народи. Една наглед, нищожна подробност, уловена за първи път в една новозаписана песен или приказка, е често достатъчна да хвърли неочаквана светлина върху цял ред трудни проблеми. Пък каква неподозирана полза могат да принесат тези подробности и за диетолога, и за демопсихолога, предупреждава Шишманов.
Шишмановото дело свети с ореола си от миналото, далеч напред във времето, а метафората на Добри Жотев за поезията като мислещо сърце е точното определение за същността на учения. Той е и първият български член на световния пен-клуб, а това означава широко отваряне на България към световната култура. Заключителните думи са на Георги Константинов, председател на Българския пен център.
Българския пен център, наречен тогава Български пен клуб, е създаден в 1926 година по инициатива на минаващия през България унгарски учен и писател Германос, такава му е фамилията, който запознава нашите писатели с идеята за пен, която идея от своя страна е възникнала в Лондон и започнала да бъде осъществявана от Голсуърти, известния писател. Идеята на ПЕН тогава е била след трудните кървави години на Първата световна война да бъде създадено едно писателско общество, което да се бори творчески за мира, за добрите взаимоотношения между народите, за това литературата да бъде единствената стойностна валута между хората, между народите, за свободен обмен на идеи и на хора, и на книги и така нататък. Тези идеи са, разбира се, приети с отворени сърца от нашите писатели, и то най-големите наши писатели. Началото са били привлечени в тези разговори главно някои писатели, като професор Иван Шишманов, професор Балабанов, Дора Габи и други, но постепенно се оформи един доста широк кръг от известни писатели, между които са Йордан Йовков, Стилиан Челингиров, Дора Габе, Багряна, по-късно Кирил Христов и много други, които продължават идеята и наистина официално създават Българския пен клуб, който от 1926 година започва да участва във всички прояви, конференции и конгреси на международния пен. Председатели на Българския пен център са били споменатите вече професор Иван Шишманов, Александър Балабанов след него, след това Дора Габе. Известно време е бил и Богдан Филов, председател на Българския пен. Искам тук в скоби да кажа, че не само писатели са членували в нашия Български пен клуб, но и преводачи, а така също и учени, които са издавали книги. Един от тях е бил всъщност и Богдан Филов, избран за председател. И тук има една много интересна история, когато той става министър-председател и под влияние на вече на нашето влизане в уста, е забранил, като министър-председател, е забранил някои структури, които са били считани, че са с английско потекло и с английска инициатива. Става дума за българския пен, става дума за масоните и става дума за Шалом, еврейската организация.
Уважаеми слушатели, човешките възможности си имат предел, но когато са в полза на отечеството, те могат да са безгранични. Доказа го неповторимият Иван Шишманов. Предаването реализираха звукорежисьорите Теменушка Маринова и Димитър Василев, музикалният редактор Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.